Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αυτές τις μέρες έχουμε ενεξελίξει και μελλοντικά στο άμεσο μέλλον πολύ σπουδαία συνέδρια. Το καρδιολογικό συνέδριο γίνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Βαΐα Λαμπαδιάρη, καθηγήτρια παθολογίας ενδοκρινολογίας από τη δεύτερη προπαιδευτική παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αττικών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κυρία Λαμπαδιάρη, τι κάνετε?
Καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν,
ευχαριστώ
ήσασταν εδώ, επιστρέψατε στην Αθήνα.
Ναι,
αγαπημένο σας αντικείμενο είναι η παχυσαρκία. Και θα ήθελα να μου πείτε κυρία Λαμπαδιάρη, στο λίγο χρόνο που έχουμε, τι θα μπορούσε τελικά να έχει αποτέλεσμα για την αντιμετώπιση της? Γιατί χαρακτηρίζεται νόσος πια. Έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Φτάνει να είναι ένα εθνικό ζήτημα αυτό. Και ακούμε πολλά διάσπαρτα, τμηματικά, τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, γιατί δεν έχουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης και θα υλοποιηθεί, φαντάζομαι, μάλλον θα ανακοινωθεί στον επόμενο τόνο. Γίνονται προσπάθειες και από την πολιτεία, για να είμαστε δίκαιοι. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και σύνθετο. Και έχει δύο πυλώνες. Έχει το τι θα κάνω σε έναν ήδη παχύσαρκο υπέρβαρο ασθενή που έρχεται μπροστά μου, είτε είμαι γιατρός, είτε είμαι διατροφολόγος, ένας επιστήμονας υγείας. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι θέμα δημόσιας υγείας. Τι θα γίνει σε επίπεδο κοινωνίας, κοινότητας, γειτονιάς και οικογένειας. Άρα, το γιατρό στην πραγματικότητα τον αφορά και το τι θα γίνει όταν ήδη έχει αναπτυχθεί ένα πρόβλημα, αλλά και η πρόληψη, πάντα όμως στα πλαίσια μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας που ολιστικά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Και αυτό είναι ο ειδικά εκπαιδευμένος συνάδελφος, ο καλός και σωστά εκπαιδευμένος διατροφολόγος, ο γυμναστής ή ο φυσιοθεραπευτής, και από εκεί και πέρα είναι ο δάσκαλος, είναι η οικογένεια, είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους από την παιδική ηλικία και δημιουργούν μια πολιτική υγείας. Άρα λοιπόν, όσον αφορά την αντιμετώπιση στον ήδη υπάρχοντα ασθενή που έρχεται σε ένα ιατρείο, τα γνωστά, έτσι, έχουμε διατροφικές ειδικές παρεμβάσεις, πάντα σε συνεργασία με τους διατροφολόγους μας. Έχουμε μια εξατομικευμένη ιατρικού τύπου αντιμετώπιση με φάρμακα και ανάλογα με τις συνοσηρότητες που υπάρχουν. Παράδειγμα, άλλο αν υπάρχει διαβήτης, άλλο αν υπάρχει καρδιακή ακονόσημα. Έτσι αλλάζει τελείως ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον ασθενή. Και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχει και η βαριατρική χειρουργική ή η μεταβολική χειρουργική, όπως καλούμεθα να τη λέμε, που και αυτή είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής μας φαρέτρας, ανάλογα βέβαια με τη βαρύτητα και τις ενδείξεις που έχει το περιστατικό. Ναι.
Άρα εσείς απαντήσατε πριν από μένα στο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω για την απώλεια των κιλών και την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, αν είναι έργο ομάδας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι έργο ομάδας. Συνήθως εξαντλούμε τις επισκέψεις μας σε διατροφολόγους, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα του διατροφολόγου. Εσείς ελέγχετε και το ενδοκρινικό προφίλ του κάθε παχύσαρκου?
Ελέγχουμε το ενδοκρινικό προφίλ. Υπάρχουν συγκεκριμένες διεθνείς οδηγίες για το τι ακριβώς ελέγχουμε στον καθένα, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι ασθενείς το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν σύνθετα προβλήματα, ενώ άλλοι που έχουν πιο απλά προβλήματα. Έτσι, ο διατροφολόγος είναι απαραίτητος, και ας μην μειώνουμε το ρόλο του, είναι απαραίτητος.
Όχι, όχι, να μην τον εξαντλούμε, εννοώ, να μην εξαντλούμε το θέμα της παχυσαρκίας των διατροφολόγων.
Εγώ πάντα έχω την τάση να θεωρώ ότι όλοι μαζί πρέπει να συνεννοούμαστε και να βλέπουμε τον ασθενή παρέα.
Μάλιστα.
Και ανάλογα βέβαια με το πόσο παχύσαρκος είναι. Έτσι. Άλλο κάποιος άνθρωπος που θέλει να χάσει 3 κιλά, προφανώς μπορεί να μην χρειάζεται να έρθει σε εμάς. Άλλο ένας άνθρωπος που έχει υπερβαρότητα και μεταβολικό νόσημα, εκεί είμαστε απαραίτητοι. Άλλο ένας σοβαρά παχύσαρκος άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχει πλήρης εξατομίκευση ενός νοσήματος, γιατί μιλάμε για νόσημα.
Μάλιστα.
Τώρα, σε επίπεδο προληπτικό, καταλαβαίνετε ότι ακριβώς επειδή η παιδική παχυσαρκία πια είναι μια μάστιγα, καλούμεθα να συμβουλεύουμε, να ενημερώνουμε, να
προσπαθούμε. Πώς μπορεί τελικά να καλλιεργηθεί μια διατροφική κουλτούρα επωφελής για την υγεία των παιδιών? Δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει πολύ πρακτικά, κατά τη γνώμη σας, αφού είστε ειδικοί?
Πολύ πρακτικά, πρώτα το σχολείο. Έτσι, το σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικώς για την κουλτούρα των παιδιών. Έτσι, το σχολείο θα πρέπει, από το να υπάρχουν στα κηλικία συγκεκριμένα τρόφιμα που θεωρητικά υπάρχουν, αλλά δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα τα παιδιά δεν βρίσκουν μόνο υγιεινά τρόφιμα στα κηλικεία. Έτσι. Το κηλικείο λοιπόν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το αν μαγειρεύουν οι άνθρωποι πια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είναι ουτοπία να πιστεύουμε εμείς ότι μόνο με το delivery μπορεί να δυνατήσει άνθρωπος. Έτσι δεν γίνεται.
Η ποιότητα της διατροφής επομένως παίζει
ρόλο. Βέβαια. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο η ποσότητα, είναι και η ποιότητα ένα καθοριστικό σημείο. Έχει. Δηλαδή ένα παιδί που όλη την ημέρα τρώει φαγητό απ' έξω ή τυποποιημένο τρόφιμο, συσκευασμένο τρόφιμο, δεν μπορεί να είναι υγιές σε βάθος χρόνου, ακόμη και αν δεν είναι ιδιαίτερα παχύσαρκο. Ναι. Οπότε θα πρέπει και η ενημέρωση να παίζει ρόλο και το σχολείο να παίζει ρόλο και στο σπίτι να υπάρχει μια προσπάθεια στο να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε φαγητό πιο υγιεινό. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Όπως έγινε για τη διακοπή του καπνίσματος και αρχίζει να αποδίδει, έτσι πρέπει και σε αυτό το μοντέλο να δούμε την παχυσαρκία ως ένα σοβαρό νόσημα και όχι ως μια κοινωνική απλά διάσταση.
Οι πολιτικές παίζουν, οι πολιτικές κεντρικά...
Παίζουν ρόλο σίγουρα.
Και η ευρωπαϊκή πολιτική και η δικιά μας η εθνική πολιτική.
Και η δικιά μας γίνεται προσπάθεια στην Ελλάδα και έχει προβληματιστεί πάρα πολύ και η πολιτεία και γίνεται προσπάθεια, για να είμαι δίκαιη, γίνεται προσπάθεια και σε αυτή την κατεύθυνση βρισκόμαστε.
Κυρία Λαμπαδιάρη, αν γίνεται προσπάθεια, αλλά έχουμε μία πληθώρα τροφίμων που μέσα σε πολλά εισαγωγικά το βάζω το τρόφιμο, σνακς είναι κυρίως, όπου τα σούπερ μάρκετα να στενάζουν από τις χιλιάδες γεύσεις και τις ελκυστικές πώς το λένε, συσκευασίες και όλα αυτά και είναι και νόστιμα κακά τα ψέματα αυτά, τότε δεν είναι ένας άνισος αγώνας, άρα δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, δηλαδή
είναι και πολιτικό το ζήτημα, ναι, είναι και κοινωνικό το ζήτημα, δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε, να απαγορεύσεις τα τρόφιμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο,
καθόλου δεν εύκολο δεν είναι.
Λίγο, ξέρεις, είναι και, ξέρεις, και νομικά λιγάκι δεν είναι τόσο απλό.
Περίπλοκο, ναι, το γνωρίζω.
Είναι πολύπλοκο και δεν μου αρέσει εύκολα να λέμε γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν γίνεται εκείνο, γιατί δεν είναι τόσο απλά όλα αυτά. Ναι. Όλα μαζί, ένα λιθαράκι στο κάθε κομμάτι θα είχε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πιο πολύ και η ενημέρωση από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη και το σχολείο και η πολιτεία και η τηλεόραση και όλα, πιστεύω ότι θα έχουν ένα λιθαράκι. Δεν θα λύσουν το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα έχει να κάνει με το πώς είναι δομημένες οι πόλεις μας. Ας πούμε, εγώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη πραγματικά είδα ότι μπορούσα να περπατήσω πολύ.
Επειδή
και
έχουμε
και
την παραλία, γι' αυτό δεν έχουμε τίποτα άλλο, μην νομίζετε. Αυτό είναι.
Και αυτό δεν είναι άσχημο.
Καθόλου άσχημο δεν
πρέπει,
είναι.
Πρέπει και η πόλη να είναι λίγο φιλική και το μικρό περιβάλλον γύρω από μια αστική συνοικία να είναι λίγο φιλική. Δηλαδή, τόσο απλά όλα.
Ναι.
Αλλά από την πλευρά μας ο καθένας να βάλει ένα λιθαράκι στο να βελτιωθεί λίγο αυτή η κατάσταση.
Τελευταίο ερώτημα. Φαντάζομαι πολλών ακροατών και ακροατριών και προσωπικό. Το φαγητό είναι ανταμοιβή τελικά? Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ? Για πείτε μας δύο κουβέντες.
Κοιτάξτε να δείτε. Το φαγητό είναι μια μεταβολική ανάγκη που τη λέμε εμείς μεταβολική πείνα, που έχει να κάνει με το τι ανάγκη πραγματική έχω να το φάω. Και υπάρχει και το reward system που λέμε, δηλαδή το ειδονιστικό φαγητό, η ειδονιστική πείνα. Σίγουρα είναι και τα δύο, άλλοτε άλλο σε άλλο βαθμό. Εμείς οι γυναίκες έχουμε και το ειδονιστικό πολύ μεγαλύτερο όσον αφορά το reward του φαγητού. Γι' αυτό και οι φαρμακευτικές θεραπείες δουλεύουν και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο κέντρο της ανταμοιβής. Σίγουρα, όσο περισσότερο καθόμαστε και όσο περισσότερο δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες πάνω σε ένα γραφείο, έχουμε περισσότερο reward, ανταμοιβή δηλαδή, από το φαγητό και μάλιστα το κακό φαγητό, το νόστιμο φαγητό, τη ζάχαρη και το αλάτι.
Μάλιστα.
Και τα κακά λιπαρά. Πάνω εκεί χρειάζεται εκπαίδευση. Πάντως γίνεται δουλειά και αν καταφέρουμε να εκπαιδεύουμε τους ασθενείς και αυτό βελτιώνεται. Δηλαδή δεν είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που βελτιώνονται πάρα πολύ και σε βάθος χρόνου. Αλλά είναι μια χρόνια νόσος που θέλει μια χρόνια παρέμβαση και αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε. Δεν είναι έκανα μια δίαιτα. Όλοι άμα κάνουμε μια δίαιτα θα δυνατήσουμε. Το θέμα είναι να μην τα ξαναπέρουμε. Η οποιαδήποτε παρέμβαση, ιατρική, διατροφολογική, φαρμακευτική, δουλεύει για όσο την κάνεις. Το στοίχημα είναι να καταλάβει ο ασθενής και ο συνάδελφος υγείας ότι αυτό πρέπει να συνεχίζεται με διάφορους τρόπους που το κάνουμε. Τότε έχει τη μέγιστη ανταπόδοση και πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι
που αντέχει και στο χρόνο. Και αντέχει και στο χρόνο, μάλιστα. Και μία ακόμα τελευταία, πολύς λόγος. για τα φάρμακα κατά του αδυνατίσματος, κατά της παχυσαρκίας μάλλον και υπέρ του αδυνατίσματος. Είδαμε όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και συμβαίνει και παγκοσμίως. Εσείς ως ειδικοί, σε ποιες περιπτώσεις θα δίνατε φάρμακο για αδυνάτισμα?
Δίνουμε σε πολλές περιπτώσεις όπου έχει ένδειξη. Τα φάρμακα έχουν ένδειξη. Γιατί η παχυσαρκία είναι νόσος, γι' αυτό έχει φάρμακα, αλλιώς δεν θα είχε. Αλλά δεν είναι να φάρω σώ 2 κιλά να πάω στην παραλία. Έτσι. Τα φάρμακα έχουν ενδείξεις, δηλαδή στην διάγνωση της παχυσαρκίας πάνω από BMI 30 ή πάνω από BMI είναι ο δείκτης μάζας σώματος. Πάνω από δείκτη μάζας σώματος 27 με συνοσυρώτης, δηλαδή αν κάποιος έχει κιλά, κάποια κιλά και έχει και διαβήτη, αν έχει λοιπόν την νόσο του ύπατος. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για τα φάρμακα. Δεν είναι...
Το είπατε, είναι νόσος και έχει φάρμακα. Και τα παίρνει κανείς μόνον από το γιατρό.
Μόνον
και
από
όχι
το
από τη γειτόνισσα, ναι.
Όχι με τίποτα. Γιατί μάλιστα, έτσι καίγονται και τα φάρμακα. Δηλαδή δουλεύουν λίγο αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση και είναι και κρίμα.
Και έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες εκεί
όπως
όπου δεν
όλα τα φάρμακα. Ναι. Όπως όλα τα φάρμακα. Βέβαια.
Κυρία Λαμπαδιάρη, σας ευχαριστώ θερμά για τη
συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό
σας απόγευμα.
Στην ωραία Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά. Γεια σας.